Vanoggend se tema is ons grondgebied. En ek moet vir julle sê dat dit was 'n interessante voorbereidingsproses om hierdie tema voor te berei vanmôre. Want ons grondgebied is eintlik 'n belangrike aspek van ons lewe. In wie ons is in Christus en wat ons is en wat hy vir ons gegee het. En ek het omtrent eers gisteraand 9 uur klaar gemaak met my voorbereiding net vir die boodskap van vanmôre en dit het so in die begin het dit nogal moeilik gegaan. En gelukkig hier so in die laaste halfuur het dit beter gegaan want dit is regtig iets wat krities belangrik vir ons is en ons sien dit nie altyd so nie. Ons verstaan dit nie altyd nie en ons verstaan nie altyd hoe werk hierdie hele proses van ons grondgebied nie en ons hoor van grondgebied en ons weet nie eintlik wat dit is nie. So as ons praat van ons grondgebied, dan moet ons eintlik die vraag gaan vra, maar wat is dit? Wat precies is hierdie grondgebied wat ons van praat? Wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Wat is hierdie grondgebied wat God aan my en jou beloof het? Want God het 'n klomp beloftes gemaak en hy het beloftes gemaak ook aan Israel, maar daai belofte wat hy aan Israel gemaak het is ook deel van ons en as God praat van die grondgebied, hoe het dit betrekking op my? En hoe moet ek my grondgebied gaan sien? Want baie keer gaan lees ons in julle almal ken nou en is nogal vir my interessant dat dat kryk vanoggend bring hy vir my die boekie van Bruce Wilkinson wat Bruce Wilkinson geskryf het oor the prayer of Jabez. Die gebed van Jabez. En ek weet nie of julle weet nie, maar as ons in Kronieke gaan lees, en dit is een Kronieke as ek reg kan onthou, dan praat Jabez in een van daai, ek dink ek het die verlede week gesê, ons gepraat het oor die geslagsregister van God, dan praat Jabez dat God sy grondgebied moet vergroot. En vanoggend kom jy met die boekie hier aan, kyk. So, dit is nogal interessant, ek weet nie hoe jy geweet het, ons gaan vanoggend hieroor praat nie, of oor grondgebied nie. Maar baie van ons sal sê, oor dit wat Jabez gesê het, oor grondgebied, en as ons verstaan wat Jabez praat van, oor Here vergroot my grondgebied, seën my, dan praat Jabez eindelijk van 'n area wat sy bedieningsveld is. Hy vra vir God om sy grondgebied te vergroot, sodat hy meer mense kan aanraak en die woord van God kan versprei onder hulle, en vir hulle kan wys hoe awesome God dien hy. En baie keer, dan gaan kyk ons na hierdie gebed, en dan praat ons, en dan sê ons, maar wanneer God praat van ons grondgebied, dan praat hy van ons bedieningsveld. En ja, het sal nie verkeerd wees, as ons sê dat ons grondgebied is ons bedieningsveld nie. Maar daar is 'n belangriker aspek van grondgebied, belangriker net as ons bedieningsveld, want daar is 'n proses wat ons moet ingaan, en ons kan nie in bedieningsveld staan, as ons nie eers ons grondgebied geklaim het nie. Jy sien, God kan nie jou grondgebied vergroot, as jy nie grondgebied het om mee te begin nie. Ons moet eers ons grondgebied wat God ons beloof het in ontvangs neem, voordat ons hom kan vra, Here, vergroot my grondgebied, en laat my bedieningsveld nou weier uitgaan, en weier uitkring. Maar wat is hierdie grondgebied wat ons in ontvangs moet neem, voordat enig een van ons eers kan dink daaraan, om in bediening te staan? Wat beteken dit? Jy sien, om het beter te verstaan, moet ons weer eens na Godse patroon gaan kyk. Godse patroon vestig hy vir ons in die Ou Testament, en ek het al hoeveel keer vir julle gesê, dat as ons wil weet wat God vir ons deurgee, en verduidelik wat in die Nuwe Testament staan, as ons wil weet hoe Christus elke ding kom vervul het, wat in die wet, soos hy sê, ek het kom vervul wat in die wet en die profete geskrywe staan, maar wat het hy kom vervul? Hoe verstaan ons die vervulling wat Jesus kom doen het, as ons nie moeite doen om te verstaan die patroon wat God vir ons geskep het in die Ou Testament nie? Ek wil nou met julle iets share. Dan wil ek vir julle wys wat gebeur as ons God se woord ignoreer. Wanneer ons God se patroon begin miskyk, wanneer ons nie meer fokus op die patroon wat God vir ons gegee het in sy Ou Testament nie, en wanneer ons begin sê dit is nie meer van belang op ons nie, want ons lewe in 'n nuwe bedeling en ons lewe net in die Nuwe Testament, wil ek vir julle net nou wys wat gebeur as ons in so 'n posisie is. Wat ons nie die hele skrif wat God vir ons gegee het aanvaar as lering en teregwysing nie. Dan gebeur daar goed met ons, en ons verloor ons grondgebied, en ons claim nie ons grondgebied nie, en ons verstaan nie wat het is wat God wil hê ons moet doen nie. Sien, ons moet gaan teruggaan en gaan kyk na sy patroon in die Ou Testament. En wanneer ons na die Ou Testament gaan kyk, dan lees ons op verskeie plekke van mense se grondgebied. Ons leer op van die begin van die Bybel af lees ons oor grondgebied. God praat met die Israeliete oor grondgebied. God praat met ander mense oor grondgebied. Jy sien, van die begin af, van die skepping af, was het Godse doel dat elke een van ons, dit was Godse begeerte, nie net sy doel nie, maar het was ook sy begeerte, dat elke een van ons een plek sal hê van ons eie, ons grondgebied, waar ons kan heers, waar ons in beheer kan wees, van ons grondgebied, wat hy in elk geval van die begin af aan elke een van ons beloof het. Plek wat ek en jy het, wat niemand kan infiltreer nie. Een plek wat ons, as ek het mag sê, kan trots wees op. Een plek wat ons ons eie kan noem, in Christus. Weet julle dat Adam en Eva het so grondgebied gehad? God kom en hy skep vir Adam en Eva en hy vat vir Adam en Eva en hy sit vir hulle in die tuin van Eden. En wat sê hy vir Adam? Adam, hierdie is julle plek. Ek wil hê, jy moet heers op die aarde, maar hierdie plek is julle grondgebied, en wat hier gebeur, hang van alles van jou af, hoe jy dit gaan bestuur, hoe jy hierdie ding gaan beheer, en wat jy in hierdie area gaan doen. Jy sien, God kom en hy skep 'n paradys, wat hy aan hulle toe vertrou. Maar wat doen Adam en Eva? Wat kom doen Adam en Eva? Hulle kom in ongehoorsaamheid aan die woord van God. Hulle kom in ongehoorsaamheid precies aan dit wat God vir hulle gesê het, hulle mag nie doen nie, en hulle gaan leen hulle ore uit aan Satan, en hulle luister vir die slang, en wat sê God vir hulle? Omdat julle ongehoorsaam wees, kan julle nie langer in julle grondgebied bly nie. Hierdie grondgebied wat ek vir jou gegee het om te oor te heers, hierdie plek wat ek vir jou gegee het, omdat jy ongehoorsaam was, is het vir jou nou onmoontlik om verder op hierdie grondgebied te wees. En God vat vir Adam en Eva en hy sit hulle buite die tuin van Eden. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid. En hulle verloor dit wat God vir hulle gegee het, nie oor God se besluit nie, maar oor hulle besluit omdat hulle nie gehoorsaam aan God was nie. Kom God en hy plaas hulle buite. Buite die grondgebied. En ek wil nou vir julle sê, dat deur ons ongehoorsaamheid, en julle gaan nou sien, hoe kom ek by die punt uit, maar deur ons ongehoorsaamheid, plaas ons onself baie keer buite ons grondgebied, wat God aan ons gegee het. Maar ons sal terugkom daarna. Abraham was 'n man van God. Abraham, die man wat die vriend van God genoem word, die enigste man in die Bybel wat God gesê het, dit is sy vriend. Abraham, die man wat in verbond staan met Abba Vader. God kom na hom toe en hy sê vir hom, Abraham, ek het jou verkies, uitverkies om vir my 'n nasie te bou. En baie keer dink ons God het die Israeliete gekies, maar toe God vir Abraham gekies het, was daar nog nie Israeliete gewees nie. Ons moet dit mooi verstaan. Ons kan nie sê dat God het gegaan en 'n nasie gaan kies nie. Nee, God het uit een man uit vir hom 'n nasie voortgebou. Net soos wat God uit Jesus Christus uit vir hom 'n nasie wil voortbou op hierdie aarde, sodat ons in Jesus Christus kan wees. Net so het hy die patroon geskep en gesê, ek kies een man, Abraham, en uit hom uit gaan ek vir my 'n nasie bou, wat aan my gehoorsaam kan wees. Dieselfde patroon, en God kom met Christus, en hy sit vir Christus tussen ons op die aarde, en hy sê, uit een man uit, wil ek vir my 'n nasie bou, wat gehoorsaamheid kan wees aan my. En hy maak aan Abraham 'n belofte van grondgebied, en hy sê vir Abraham, Abraham, ek gaan vir jou en my nageslag, 'n grondgebied gee, wat julle eiendom gaan wees, waar julle kan heers, wat julle in besit kan neem. Hierdie grondgebied, is die grondgebied van die Ite. Julle al gehoor van die Ite, die Amorite, en die Kanaaniete, en die Febusiete, en al die Ite. En God sê, al hierdie Ite is 'n grondgebied, gaan ek vir julle gee, sodat julle daarin kan heers. Nou weet julle wat gebeur met Abraham, Isaac en Jakob? Hulle gaan in 'n grondgebied in, en hulle leers nie op hulle grondgebied nie, hulle is vreemdelinge in die grondgebied, wat God vir hulle gee. Luister wat sê Hebreërs 11 vers 9. Hy sê, deur die geloof het hy, dit is Abraham, as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isaac en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. En Abraham kom en hy lewe in hierdie grondgebied en hy is in hierdie plek waar God vir hulle gesê, dis die plek wat ek vir julle gaan gee, leef hulle as vreemdelinge, net soos wat ek en jy partykeer keer as vreemdelinge leef in hierdie grondgebied wat God al reeds vir ons gegee het, en ons kan nie verstaan hoekom ons sulke vreemdelinge is in dit wat God vir ons gegee het nie, want ons slaan nog tente op en ons het nog nie hierdie grondgebied wat God aan ons gegee het toegeëien nie. Ons het nog nie gevat in ons eie gemaak nie, en ons wandel daar rond soos 'n klomp vreemdelinge, want ons verstaan nie mooi hoe dit werk nie, want ons verstaan nie die woord van God nie. En ons kan nie hierdie grondgebied inneem nie, want ons weet nie wat die belofte is wat God vir ons gegee het nie. Net soos Abraham en Isak en Jakob nog nie mooi verstaan het, wat God bedoel het met hierdie grondgebied wat hy vir hulle gegee het nie, en hulle het nog nie in gevat het en geneem het nie. Sit ons in dieselfde posisie. Ons sit in precies dieselfde posisie as wat Isak en Jakob en hulle vader Abraham gesit het. Dat ons is vreemdelinge, vreemdelinge vir die grondgebied wat God vir ons gegee het. Daarom is het moeilik vir my en vir jou om in oorwinning te kan leef, omdat ons nie hierdie grondgebied in besit geneem het nog nie. Maar is om ons. God het die belofte gegee, het is hier by ons, meeste van ons weet daarvan, maar wat doen ons om het in besit te neem? Sien, wat met Abraham hulle gebeur, is daar 'n hongersnood in die land. En Abraham hulle moet trek as gevolg van die hongersnood. Of Abraham se en sy Jakob, eintlik sy seun Jakob met sy nageslag moet trek. En hulle gaan vir 'n tyd lank Egipte toe. En ons almal ken die storie van Josef en hoe Josef of hoe God vir Josef gebruik het en hoe sy broers, julle weet al die almal ken die storie van Josef en hoe God toegelaat het dat Josef deur sy broers verkoop word en het klomp mense en hulle stuur om Egipte toe. En wat doen God met Josef? Toe hy in Egipte kom, rig God hom op in Egipte om voorsiening te maak vir wie? Vir sy nasie wat hy uitgekies het uit Abraham uit. Ek dink as ek reg kan onthou, daar was 72 van hulle. Op daai stadium was 'n God se nasie net 72 man groot. Maar God maak voorsiening vir sy nasie en hy sê vir hulle, trek Egipte toe, want hulle hoor, daar's kos in Egipte, maar wie sit God in plek om te sorg dat daar kos in Egipte is? Vir Josef. En hulle kom in Egipte aan, en is so lekker plek daai, dat hulle bly somme. Hulle bly somme. Jy wil gedink, wat doen ons? Ons kyk na die wêreld om ons, en ons dink, dis so lekker plek daar. Want dis waar al die vleispotte is, en al die lekker goede is, in hierdie wêreld daar buite, en ons bly sommer daar. Ons gebruik net nie vir die doel wat God het daarvoor geskep het nie, vir Abraham hulle om aan die lewe te bly nie, maar ons begin nou om deel te word van dit wat in die wêreld plaasvind. Hulle word deel van Egipte. Dit begin so lekker raak dat hulle sommer een grondgebied daar gegee word deur Josef wat het aan hulle toeken, deur die farao, en nou bly hulle daar en hulle boer daar en hulle gaan te lekker in hierdie land van Egipte, want daar word nou lekker vir ons gesorg, want dit is van hierso. Dit is van. Ons hoef nie te worry oor die plek wat in hongersnood was nie. Ons hoef nie te worry oor die ite nie. Ons hoef nie daaroor bekommerd te wees om die ite te gaan verslaan, sodat ons ons grondgebied in kan inneem nie. En wat ons nou hier sit, is soos lekker, en ons kan agteroor sit, lekker op ons bas, en ons kan geniet wat om ons aangaan. 430 jaar sit die Israeliete in Egipte. Maar dit was nie 430 jaar van funny, want jy sien wat gebeur, wanneer ons in 'n plek kom en het lyk lekker, en ons gee oor aan hierdie plek, en al die fun wat in hierdie plek is, somewhere along the line, bind het ons. Word het 'n binding op ons lewe, en net soos wat Egipte 'n binding geword het op die Israelitiese lewe, gaan ek nou vir julle sê, gaan dit wat hier in die wêreld gebeur vandag, 'n binding op jou lewe wees, want het word nie meer funny, want wat het met die Israeliete gebeur? Nee, hulle het in slavernij ingegaan. En vir die grootste gedeelte van die 430 jaar werk die Israeliete vir die Egiptenare. En hulle lê 'n land wat hulle in ontvangs kan neem. Maar hulle is so gebind in Egipte dat hulle nie by hulle land kan uitkom wat God aan hulle beloof het nie. En sit ons nie per se in dieselfde posisie nie. dat ons is so vasgevang in hierdie lewe en in die goed wat die wêreld aan ons bied, dat ons kom nie uit by dit wat God vir ons gegee het en die belofte wat God vir ons gemaak het nie. Want al wat ons sien is hierdie goed wat om ons gebeur. En baie keer is die goed wat om ons gebeur nie lekker nie, maar ons is so vasgevang daarin, dat ons kan nie daar uitkom nie. En ons wil allemaal en alles om ons die skuld gee. Hoekom? Want ons is nie bereid om te sê, maar ek sal nie laat hierdie goed my beïnvloed nie, ek sal my grondgebied gaan inneem. Nee, want het is makkelijk om ander mense die skuld te gee, om ander goed die skuld te gee, om te sê, nee, ek kan het nie doen nie, want weet jy, so en so en so en so het al dit en dit en dit en dit aan my gedoen. En daarom kan ek nie loskom nie, want so en so het dit gedoen. En ons sit en ons is vasgevang in hierdie gemors wat ons in is, omdat ons nie die besluit wil neem en sê, Here, ek gaan opstaan en ek gaan my grondgebied inneem nie, want jy dit aan my beloof nie. U het gekom en gesê dat ek het vir jou grondgebied en ek sal daai grondgebied inneem, Here, omdat dit 'n belofte van u is, help my om dit te kan doen. Maar nee, ons kyk in die goed en die gemors om ons, soos Abraham en die Israeliete gesit het, en het kos vir God om 'n man op te rig, met die naam van Moses, om te sê, Moses, ek gaan jou gebruik, om die Israeliete te vat, en uit Egypte uit te lei, so dat hulle uiteindelik in hulle grondgebied kan uitkom. Weet julle wat beteken hierdie woord grondgebied in die HAT? Het julle al gelees in die HAT wat beteken grondgebied? Is nogal interessant, ek wil het vir julle lees, ek dink is hierop. Grondgebied in die HAT beteken, dis 'n gebied of 'n streek of 'n stuk van die aardoppervlak met wat daarop is. So alles wat op hierdie grondgebied is, alles wat deel is van hierdie grondgebied, al die beloftes van daai grond, is dit is die grondgebied, dit is wat deel is daarvan, dit is wat ons in ontvangs kan neem, dit is wat die Israeliete kon inneem, maar hulle het nie, want hulle het in Egypte gesit. Weet julle wat, hoe slim is die Israeliete? God lei hulle uit, 11 dae journey, sou dit hulle gevat het om uit Egypte te kom tot in die land van die Ite. 11 dae toer hulle soontoe. En hulle kom by die plek uit binne 11 dae. En wat besluit hulle om te doen? Nee, ons gaan verspieders uitstuur om te gaan kyk. Twaalf manne. 12 is 'n baie belangrike aspek in die Bybel. Julle kan maar gaan kyk, oral wat 12 geskryf word, gaan kyk daarna. Dit beteken godly government, divine government. Ek weet nou nie wat dit in goddelike weet nie presies wat in Afrikaans is nie. Divine government 12 en hulle stuur 12 manne uit en stuur hulle in die land van die Ite in. In Kanaan, die Kanaaniete was deel van hulle. Julle weet daar was al daai ander klomp Ite, julle kan dit gaan lees en ek dink dit is in Genesis 15, wat die Here van al die nasies noem, wat hy vir Abraham gesê het, ek sal al hierdie nasies een grondgebied in jou hand gee. 10 ouens kom terug. En wat sê 10 ouens? Sê vir Moses, nee, ons kan nie in hierdie land inneem nie. Hierdie manne is so groot soos reëse, ons lyk so springkane teen hulle. Wie hulle dit wat ons met ons oë sien, beteken ons kan nie dit inneem nie. Dit lyk nie moontlik nie. Ons was bang toe ons daar was. En 2 ouens kom en sê, boys, julle verstaan nie. Ons het die almagtige God aan ons kant. Ons kan hierdie land gaan inneem. Al wat ons moet doen is, kom ons gaan doen net iets. Kom ons loop net oor hierdie rivier. Kom ons gaan neem die land in, want God is met ons. En hulle praat net van die positiewe goed wat in hierdie land is. Hulle sê, ons kan omvat, want God is met ons. En wat doen 'n volk? 'N hele volk luister vir 10 ouens. En hulle besluit nie, ons gaan nie saam nie. Julle ouens weet nie, want julle is verkeerd, julle is in die minderheid. Majority rules. Laat ek julle mooi vertel. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Want wie, somewhere kom ons in 'n posisie, en dan gebeur iets, en sê ons, maar almal doen dit. Dit moet reg wees, want almal doen dit. Ek gee nie om wat almal doen nie. Wat sê God daarvan? En dis wat Joshua en Caleb kom doen met, en hulle sê, ouens, ek gee nie om wat hulle sê nie, wat sê die Here? Die Here het hierdie land vir ons gegee, ons kan hierdie land inneem. Nee, jammer, die meerderheid sê. En 'n volk doen wat die meerderheid sê, en God sê vir hulle, omdat julle ongehoorsaam was, wat gaan met julle gebeur? 40 jaar lank in die woestyn, want julle wil nie luister nie. En nie een van hierdie volk wat nou gestem het om nie die land in te neem nie, sal daai land ooit sien nie. en die hele geslag moet uitsterf, voordat die Israeliete die land kon binnengaan. Voordat hulle hulle grondgebied kan opeis, en sê dis onsin. Waar staan ons volgend? Waar staan ons volgend ten opzichte van dit? Is ons bereid om vir God te luister en ons grondgebied in te neem? Of is ons soos die Israeliete wat sê, nee, ons luister vir die meerderheid? Want allemaal sê so, en allemaal maak so. Of gaan ons begin stilstaan by die woord van die Here en sê, Here, kom ons kyk, wat sê u? Wat vertel u woord vir ons? Wat wil u vir ons sê? En kan ek my grondgebied inneem? En wat moet ek doen om dit te doen, Here? Want ek wil gehoorsaam aan u wees, sodat ek my grondgebied kan inneem, sodat ek in oorwinning kan leef. Jy sien, daar is 'n belofte van 'n erfdeel aan Israel beloof. En hierdie erfdeel wat God aan Israel beloof het, is hulle grondgebied. En net soos wat God hierdie erfdeel aan hulle beloof het, is daar 'n belofte vir my en vir jou, dat ons ons grondgebied ook kan inneem. God het reeds vir ons daai belofte gemaak. En ek en jy kan ons erfdeel gaan inneem. Ons kan ons grondgebied gaan vat. God het dit beloof. Die belofte wat God aan Abraham gemaak het, kom my en jou ook toe. Het julle dit geweet? Dat die beloftes aan Abraham is ook vir my en vir jou. Maar jy sien, as ons die Ou Testament ignoreer, sal ons dit nie weet nie. Gelukkig, denk ek, het God op 'n stadium geweet, van die mense gaan dit ignoreer. Het ons skryf vir iets daaroor in die Nuwe Testament ook. Om ons oë oop te maak, het is net jammer dat baie mense se oë toe bly. Al lees hulle die woord. Jy sien, die belofte kom ons toe. Dis nie net vir Israeliete bestem nie, dis vir my en vir jou ook bestem, dis wat God vir ons wil hê. Jy sien, deur Christus word ons deel van die belofte wat God aan Abraham gemaak het. Gaan kyk wat sê hy in Galasiërs 3 vers 29. Galasiërs 3 vers 29 sê die volgende, hy sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Wie behoort aan Christus hierso? Almal. Is jy deel van die belofte aan Abraham? Wel, Galasiërs sê so, absolutely. Hoekom neem ons nie ons grondgebied in nie? Ons is deel van God se belofte. Beteken dit dat ek en jy nou in Israel moet gaan bly? Beteken dit ons met die land van die Ite gaan inneem? Nee. Nee. Nou as dit nie so is nie, waarvan is ons dan erfgename? Wat 'n grondgebied beloof God aan ons, as dit nie fisies die grondgebied van Israel is, wat ons nou daar in Israel moet gaan bly nie, wat is die grondgebied wat God vir my en vir jou beloof het, wat ons moet inneem? Wat is hierdie belofte wat my en jou toekom? Ek het al die hele oggend het ek gepraat, oor ons is nie goed genoeg, of ons nie dat ons nie goed genoeg is nie, maar ons is nie bereid om ons grondgebied in te neem nie. Maar wat is dit? Paulus kom en hy geef ons die antwoord in Efesiërs. Dis 'n lang stukkie en ek wil dit vir julle lees, maar dit is baie belangrik, is krities belangrik dat ons verstaan wat Paulus hier vir ons skryf, want hy verduidelik vir ons wat my en jou grondgebied is. En hy verduidelik vir ons wat ons moet doen om dit te kan inneem. Luister hierna, Efesiërs 5 vers 1 tot 7. En ek wil julle moet mooi oplet wat hy praat, want hy begin met die liefde en ek wil julle moet dit mooi luister, want ek gaan net nou iets anders lees uit die Ou Testament uit. Nou kyk julle vir my of julle die koppeling kan sien tussen dit wat Paulus hier skryf oor dit wat ons grondgebied is en dit wat Joshua skryf oor dieselfde ding. Efesiërs 5 vers 1 tot 7, hy sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Om 'n navolger van iemand te wees is om alles te doen soos wat hy doen en wat hy vir jou sê om te doen. En dit is wat die woord vir ons sê, en Paulus sê op 'n ander plek vir ons, dat ons moet navolgers wees van hom, soos wat hy 'n navolger is van Christus. Alles wat Christus gedoen het, het hy gedoen. En wat is God se verwagting van my en van jou? Dat ons navolgers van hom sal word. Hy sê, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Christus het sy lewe kom opoffer, sodat ek en jy ons grondgebied kan inneem. Hy het sy lewe gegee, hy het sy bloed kom stort, sy liggaam is geskeur, sodat ek en jy ons grondgebied kan inneem. Dan sê Paulus, luister mooi, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle self nie eers genoem word nie. Dit moet nie net daar wees nie, dit moet nie eers in julle, by julle genoem word nie, dit moet nie eers deel van julle gesprekke word nie. Soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Hoeveel nuttelose rubbish gesprekke raak ons nie by mee betrokke nie. 'N gespottery en 'n gekskeerdery wat eintlik niks beteken nie. Vers 5. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierig aard wat 'n afgoddiener is, 'n erfdeel het, 'n erfdeel het, hier is ons grondgebied, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. En God sê, en Paulus kom sê vir ons, dat uit ongehoorsaamheid kan ek en jy nie ons grondgebied inneem nie. Want die erfdeel wat God gepraat het met Abraham was die grondgebied van Israel. Ons erfdeel, wat is dit? Die koninkryk van Christus en van God. Dis ons grondgebied. En wie baie mense praat van die koninkryk van God, en hulle praat van hierdie grondgebied wat ons het, maar dit is nie hier op aarde nie, dit is daar in die hemel. Ons gaan ons eendag in God se koninkryk leef. 12 manne, sien dat hulle Heer en Meester bid, en goed gebeur. En hulle bid en niks gebeur nie. Hulle kom na hom toe en hulle sê, Heer Jesus, leer ons om te bid. Leer ons om te bid. Dink julle die disippels het nie geweet om te bid nie. Hulle het groot geword in 'n kultuur wat daagliks gebid het, 2 keer 'n dag. Dis die kultuur wat hulle in groot word, dis nie dat hulle nie weet hoe om te bid nie, maar hulle sien daar's 'n ander dinamika wanneer Jesus Christus begin bid. Hulle sê, Here, leer ons om te bid. En hy sê vir hulle, onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, wat sê hy? Net so op die aarde. Met ander woorde, wat sê God vir ons, dat sy koninkryk is beskikbaar vir my en vir jou op die aarde. Nie eendag as ons daar bo gaan wees nie. Ouens, die goed wat God vir ons gegee het, die gawes wat God vir ons gegee het, die inligting wat God vir ons gegee het, die feit dat hy vir ons sê, ons kan demone uitdryf, ons kan siekes gesond maak, dis nie vir ons in die hemel is nie. Gaan lees Openbaring, as hy praat daarvan en hy sê, as ons enig by hom is, dan is daar nie meer trane nie, daar is nie meer siekte nie, daar is niks meer van hierdie goed nie. Waarvoor gee hy dit vir ons? Vir nou. Dat ons dit nou moet gebruik. Dat ons moet ophou stil sit en wag vir goed om te gebeur, maar dat ons sal opstaan en begin goed doen. Maar ons leef nie in sy koninkryk nie, want ons weet nie en ons verstaan nie wat dit is nie. Ons moet op 'n plek kom, waar ons ons erfdeel in ons grondgebied inneem. Want ons erfdeel in ons grondgebied is die koninkryk van God. Weet julle wat dit is? Wat is dit? Dis autoriteit. Dit is God se autoriteit, wat vir my en vir jou beskikbaar is. Vir elke een van ons het God gesê, ek het 'n belofte van autoriteit vir jou. Neem jou grondgebied in. En Paulus gee vir ons 'n klomp goed en sê, as julle met hierdie goed besig is, kan julle nie in julle grondgebied ingaan nie, kan julle nie julle autoriteit opneem nie, maak klaar daarmee. Daar's 'n genade prediking daar buite, wat sê, ek en jy kan maar aangaan met ons lewens net soos wat ons wil. God se genade is so groot, hy gaan ons in elk geval vergewe, maak nie saak wat jy doen nie. Luister mooi wat sê Paulus, as jy hierdie goeders doen, kan jy nie jou grondgebied inneem nie. En as jy deel wil wees van daai groep, good for you, gaan doen dit. Maar jy sal nooit in autoriteit kan lewe nie. Jy sal nooit in oorwinning kan lewe as jy dit gaan glo nie. As jy nie bereid is om op te staan en sê, Here, ek gaan my grondgebied inneem nie. En ek gaan klaarmaak met hierdie gemors wat ek mee besig is nie. Sien maar, daar's voorwaardes verbonde aan hierdie grondgebied om dit in ontvangs te neem. Daar is voorwaardes wat ons moet nakom om te kan heers oor die grondgebied wat God aan ons gee. Om in hierdie autoriteit in te stap. Om het ons eie te maak, om in oorwinning te kan leef, is daar 'n paar goed wat ons moet doen. Hoekom sukkel ons so om in autoriteit te lewe? Hoekom sukkel ons as Christene om in oorwinning te kan leef? Wat verhinder ons om in oorwinning te lewe? Jy sien, ons kan elkeen ons grondgebied inneem en in oorwinning leef, wanneer ons in gehoorsaamheid tot God kom. Gehoorsaamheid. Dis wat God van my en van jou verwag. Jesus Christus sê, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek op skool was, het die woord doen het beteken iets doen. Die woord doen het nooit op skool beteken, jy kan net stil sit en wag nie. As die juffrou gesê het, het jy jou huiswerk gedoen, dan beteken het jy fisies iets gaan doen daaromtrent. Ek weet wat gebeur het as jy dit nie gedoen het nie. Dit was nie lekker nie. Ons hoof kon hartslaan. Maar as Jesus vir ons sê, hoekom noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie, dan beteken dit ons sit en wag vir goed om te gebeur en ons is nie bereid om iets te gaan doen nie. Ons is nie bereid om in 'n proses te kom van heiligmaking nie. Jy sien, wanneer ons hierdie sondige natuur wat ons het, as ons dit begin aflê en ons begin om rein te lewe, dan begin ons in gehoorsaamheid tot God lewe. Maar ons verloor ons autoriteit as ons in ongehoorsaamheid is. Ons kan nie in ongehoorsaamheid in autoriteit wees nie, dis nie moontlik nie. Gehoorsaamheid beteken juist, dat ons na die gees sal wandel, nie na die vlees nie. Dat ons sal ophou dink oor wat my, hierdie eie ek, ons is gister daar by Tian, Tian het altyd, hy praat sê altyd nie, maar hy het so mooie gesegde wat, en het klink bietjie kru, maar het is so waar, hy sê die ek moet vrek, want jy sien het gaan alles oor my, en ek voel nie goed nie, en ek wil nie so maak nie, en ek gaan nie dit doen nie, en so doen dit aan my, en weet jy, jy weet nie wat hulle alles aan my gedoen het nie, en ek voel nou nie lekker oor wat hulle aan my gedoen het nie, en is ek, die hele plek waar jy gaan, en God sê, ons moet die eie ek gaan neerleg, ons kan nie in oorwinning kom, as die eie ek in die plek staan, van dit wat God met ons wil doen nie, wat sy bedoeling vir my en vir jou is nie, jy sien alleenlik deur die leiding van die Heilige Gees, kan ons afgesonder word vir God, maar as ons nie wil gehoor gee aan die Heilige Gees nie, gaan hierdie wêreld ons verswelg, ons gaan ingetrek word in die goed van die wêreld, en ons gaan in gevangeniskap leef, en ek sê vir julle nou, ek wil nie vir 430 jaar in gevangenis leef nie, ek wil in oorwinning leef, en die enigste manier hoe ons dit kan doen, is om uit die wêreld uit te kom, en te begin leef soos wat God verwag ons moet leef, en wanneer ons begin, om in gehoorsaamheid aan God te lewe, kan ons die belofte en die erfdeel van autoriteit vir onsself opeis, kan dit ons in word. Jesus sê juist vir ons, dat hy vir ons die autoriteit gegee het om in oorwinning te kan leef. Lukas 10 vers 19, sê die volgende, hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Kan ek het weer lees? Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en ek wil net van julle mooi verduidelik, vir die ouens wat nie geweet het nie, die slange en skerpioene is nie fisiese slange en skerpioene nie. Dit is oor Satan en sy demone wat hy hiervan praat. Hy sê, ek gee julle die mag om op slange en skerpioene, en oor al die krag van die vyand. Het julle al gehoor dat ouens gesê het, hulle verklaar dat hulle kinders van die Here is, hulle verklaar dat hulle in Godse autoriteit stap, en dan sê hulle, die duivel het my dit laat doen. As ek het lees, dan sê hy, ek gee julle autoriteit oor al die krag van die vyand. En daai woordjie mag, wat hy sê, ek gee aan julle die mag, as julle gaan kyk, baie vertalings vertaal het, is autoriteit, want as jy die Grieks daarvan gaan lees, dan is autoriteit deel van dit wat hy daar sê. En dan sê hy belangrike ding, en niks, wat word in niks ingesluit? Niks, is daar iets in niks? Nee, daar is niks. Hy sê, en niks sal julle ooit skade doen nie. Jy sien, as ons in Christus se autoriteit leef, en ons neem ons grondgebied op, en ons lewe in die autoriteit wat God vir ons gegee het, dan kan niks ons skade doen nie. Maar as niks ons skade kan doen nie, hoekom leef ons nie in oorwinning nie? Hoekom leef ek en jy nie in oorwinning nie? Waaroor het ons hierdie autoriteit nodig? Hoekom het ons autoriteit nodig? Sodat ons Satan en sy demone kan verslaan. Want wie is Satan? Hy is die een wat kom steel, kom slag en kom verwoes. Nie Christus nie. Christus het gekom sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed. Maar ons lewe nie in oorvloed nie. Hoekom nie? Omdat Satan nog beheer van ons lewens het. Omdat Satan nog wette gereg het. Omdat ons nie in oorwinning staan en ons nog nie ons grondgebied ingeneem het nie. Omdat ons soos 'n Abraham en 'n Isak en 'n Jakob vreemdelinge is in die grondgebied wat God vir ons gegee het. Want ons weet nie hoe dit om dit in ontvangst, hoe om dit in ontvangst te neem nie. Jy sien, wanneer ons ons grondgebied ontvang, wanneer ons in autoriteit leef, is dit ons plig om die vyand daaruit te hou. En dit is hierdie hele gedeelte wat Paulus praat van ons wat ek nou net vir julle gelees het in Efesiërs 5. Oor die goed wat ons by betrokke raak en die goed wat ons besig is mee, verhoed dat ons in autoriteit kan leef. En het veroorsaak dat ons uit ons grondgebied uitgesit word. Soos net soos wat Adam en Eva uit hulle grondgebied uitgesit is. En die Israeliete, God geef hulle 'n grondgebied. Terwyl hulle gehoorsaam is, heers hulle oor hulle grondgebied. Die oomblik wat hulle ongehoorsaam is, wat gebeur? Hulle gaan in ballingskap. Die vyand kom infiltreer, die vyand oorwin, en hulle word weggevoer uit hulle grondgebied uit. Maar jy sien, as ons ons grondgebied inneem, moet ons sorg dat ons daar bly, dat ons ons autoriteit behou, en moet ons nie weer teruggaan na dit wat ons aan gedink het, of die goed wat ons mee betrokke was nie. Ons moet verhoed dat hierdie goeders in ons lewens begin. Weet jy wat is interessant? As jy nie grondgebied het nie, het jy niks om te beskerm, om te verdedig nie. Want wat gaan jy beskerm of verdedig as jy nie grondgebied het nie? Abraham en Isak en Jakob het nie regtig grondgebied gehad nie. Hulle was vreemdelinge daar. Hulle het nie omgegee wat daar gebeur nie. Want hulle het nooit in besit geneem nie. Hulle het geen autoriteit daar gehad nie. Hulle het niks gehad om te beskerm nie. En dis ook om hulle so rondgetoer het van plek na plek en in tente geblei het. En oral waar hulle nie veilig was, net hulle na 'n nuwe plekkie getrek. Alhoewel God vir hulle gesê, dis die land wat ek vir hulle gee. En partykeer toer ons so rond, al om ons grondgebied, want ons het nie die autoriteit om het te beskerm nie. Ek weet of julle al agtergekom het nie, maar mense wat glad nie in Jesus glo nie, wat hom verwerp, leef glad nie in autoriteit nie, hulle kan nie in oorwinning leef nie. Al die stampe en die stote van die wêreld vang hulle. Maar daar is 'n groter probleem. Wat is die groter probleem? Die groter probleem is dat ons wat verklaar dat ons kinders van Jesus Christus is, ons wat verklaar dat ons kinders van God is, van die lewende God, ons leef ook nie in oorwinning nie. Hoekom nie? Hoekom kan ek en jy nie in oorwinning leef nie? Want ons het nog nie ons grondgebied ingeneem nie. En party van ons is nog nie gereed om ons grondgebied in te neem nie. Want ons het nog nie klaar gemaak met daai lekker ou van goedjies wat ons gehad het in Egipte nie. Want die dinge van Egipte is daarom al lekker. Ek weet nie hoe kan ek dit los nie. Ek weet nie hoe kan ek klaar maak met dit in my lewe, so dat ek in autoriteit kan leef nie. Ek dink ons is almal van ons is half nog vasgevang in sonde. Vasgevang in sekere goed, en baie van ons sê, jy weet, maar Chris, hoe kan jy dit sê? Jy sien, die probleem wat ons het, is ons lewe nog steeds volgens die begeertes van ons vlees. Al die goedertjies wat ek wil doen. Al die goed wat ek nog betrokke wil bly wees. Ja, maar ek het nog nie genoeg van gehad nie. Eendag as ek geklaar en genoeg van gehad het, dan sal ek my lewe vir die Here gee. En nou sit ons met issues in ons lewens, en ons word geneil in ons lewens, en ons kan nie verstaan hoekom ons nie in oorwinning kan leef nie, want ons maak nie klaar met die goed wat ons veronderstel is om mee klaar te maak nie. Want dit wat in die wêreld is, lyk ons na lekker, dit lyk na fun. Ons hang uit by die clubs, en ons gaan na sekspou toe, want dit kan toch nie te bad wees nie. Ons gaan drink saam met ons buddies daar by Stones, en Al hierdie lekker dinge wat die wêreld aan ons bied. Wan is mos van? Die Here se genade is mos groot, hy gaan ons mos vergewe. Maar ons sit in toestande en ons sit met siektes en ons sit met finansiële probleme en ons sit met allerhande snaakse goed in ons lewens en ons kan nie verstaan waar is God nie. En God sê vir jou, ek het vir jou belofte gemaak. Al wat jy hoef te doen is om jou grondgebied in te neem. Lewe in autoriteit en jy het mag om hierdie goed te verslaan oor jou lewe. So ons neem nog deel aan die goed wat God ons teen gewaarsku het. Ons is nog steeds betrokke by hierdie ou goedjies, hierdie geite in ons lewens. Baie van ons dink dat, maar weet jy, ek het nie meer sonde nie. Ek steel nie. Jy weet, ek het niemand doodgemaak nie. Ja, as het klomp goed wat ek nie gedoen het nie, ek hoereer nie. Maar weet wat is vir my amazing, ons dink altyd aan hierdie groot goed wat ons beskou as groot goed, as sonde. Maar die klein goedjies dink ons nie eens aan nie. Weet wat is die klein goedjies wat ons nie eens daan dink nie? Skinner. Dra ons stories rond. Vertel ons wat jy gehoor wat so en so gedoen het. Jy sal nie glo nie. Maar so en so het gister dit en dit en dit gedoen. Maar dis 'n geheim, nie vir ander vertel nie. God sê, dit wat in die duisternis is, sal in die lig gebring word, dat daar moet nie geheime bestaan nie. As jy nie bereid is om iets voor 'n persoon te sê nie, moet dit nie sê nie. Dis kinder. Dis goed wat ons verhoed om in oorwinning te leef. En ek dink ons allemaal is baie keer skuldig aan die volgende ene. Want wie weet, wat as ek 'n storie aan iemand vertel, is het dan om lekker om so een of twee dingetjies by te las. Net om het bietjie meer impak te gee. En het jy al een story vertel aan iemand wat jy goed bygelas het om het meer impak te gee, wat nie eindelijk gebeur het nie, maar is nie so ver weg van die waarheid af nie. Wel, dan die leen vertel. Dan keer het ons om in oorwinning en in autoriteit te leef. Of spreek ons vloeke oor mense uit. Nee, nooit in my lewe nie, ek sal nooit 'n vloek oor iemand uitspreek nie. Het iemand al iets geëerd met jou gedoen, en sê, ek wens daar ook kry pijn in sy achterstewe. Het jy al dit gedoen? Jy het so pas een vloek oor hy ou uitgespreek. En het klink nie, dit is dan so onskuldig. Nee, dit is nie onskuldig nie. Dit is vloeke wat ons oor mense uitspreek. Het is goed wat ons verkeerd doen. Ons is allemaal skuldig. Ek ook. Ons het woensdag aand hier in die selgroep. En ons praat oor 'n ding. Iemand vra 'n vraag. Oor Matteus 5 vers 22. En ek wil vir julle, die wat nie in die selgroep was nie, wil ek vir julle graag vir Matteus 5 vers 22 gaan lees. Luister wat sê Jesus. Hy sê, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Wie is die gereg? Is die troon van God. En elkeen wat vir sy broeder sê, Raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Ek dink God is redelik ernstig oor hoe ons optree teenoor mekaar. Het ons nie nou gelees wat Paulus gesê het nie, van liefde nie, en hoe krities belangrik liefde in ons lewens is nie, en hoe ons moet teenoor mekaar met liefde moet optree nie. Weet julle wat beteken die woord Raka? In die Strong's Concordance gaan kyk oor die woord raka, dan beteken dit nogal iets interessant. Dit beteken a senseless, empty-headed man. As jy hom wil iets toespreek, thou worthless. Thou worthless, sê die Strong's Concordance. En as jy al ooit vir iemand so iets gesê het, gaan jy moet verantwoording doen voor die raad. Die groot raad van God. Het jy al vir iemand gesê, hy is 'n idioot? Of het jy al vir iemand gesê, hy is useless? Ek moes bely. Sien, want wanneer iemand iets stupids aanvang in die verkeer, dan denk ek, kyk nou na die idioot. Ek moes voor die Here gaan, en my verskoning gaan vra. Gaan vra, Here, sny af dit wat ek vir die persoon gesê het. Vergewe my. Want hoe kan ek verwag om in autoriteit te leef as dit die goed is wat ek oor God se mense uitspreek? En wie wat is die slegste van hierdie hele ding? En Tiana het dit gister ook gesê. Die slegste van hierdie ding is, ons spreek goed oor mense uit wat in die beeld van God geskape is. Net soos wat jy in die beeld van God geskape is, net soos elke mens op hierdie aarde in die beeld van God geskape en moet ons respek hê daarvoor en respek hê vir God se skepping. En daarom sê God, lewe in liefde met mekaar. Verdra mekaar, vergewe mekaar. Moenie vir jou broer kwaad wees sonder rede nie. Moenie vir iemand anders sê raak aan nie. Jou idioot, jou useless mens. Soos om vir iemand te sê die ligte is aan, maar daar is niemand thuis nie. Wat julle al gehoor, ons sê die ysbak gaan nie helemaal tot bo nie. Ons is allemaal skuldig. Ek, jylle kan lekker lach vanmorgen. Ons is allemaal skuldig. God sê, jy mag dit nie sê nie, want as jy sulke goed sê vir iemand, gaan jy voor die troon van God moet staan en verantwoording doen vir die woorde wat jy oor iemand anders uitgespreek het. En nou verwag ons, ons doen hierdie goeders, ons sê hierdie goed, en nou verwag ons, ons moet in autoriteit lewe. Ek gaan my grondgebied, nee, weet wat, ons is besig om soos Abraham en Isaac en Jacob in 'n tentjie al om die grondgebied rond te trek. En ons kan nie in autoriteit kom nie, en ons kan nie ons grondgebied inneem nie, oor al hierdie rubbish wat nog in ons lewens is nie. Jy sien, as jy hierdie goed doen, het jy jou eie autoriteit ontneem. Nie God nie, jy, ek. Ons gee ons autoriteit weg, as ons betrokke is by hierdie goed. En dis maar van die ou klein goedkies wat ek kan gedink het om te noem volgend. Ek is seker as 'n paar van julle wat dan baie ander goeders kan dink vanmorgen, wat ons mee besig is. Wat ons betrokke raak. En daarom kan ons nie in oorwinning leef nie. Daarom kan ons nie ons grondgebied inneem nie. Jy sien, my en jou geveg is nie teen die Ite nie. Ons geveg is nie soos Israel en nasies om nasies te gaan verslaan nie. Teen wie is ons geveg? Ons geveg is teen Satan en sy demone. Efesiërs 6 vers 12 sê dit vir ons duidelik. En as iemand nie geweet het nie, lees hierdie stukkie. Want hier sê God presies vir ons waarteen is ons geveg. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheerser van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dus teen wie ek en jy ons grondgebied moet beskerm. Dis wie ons autoriteit van ons wil kom wegvat. Dis wie wil kom verhoed dat ek en jy in oorwinning kan leef. Dis wie ons moet verslaan. Dis teen wie ons moet waak. Dis teen wie ons ons grondgebied moet beveg. En beskerm. Jy sien, soos die Israeliete teen vlees en bloed geveg het. Is my en jou geveg nie teen vlees en bloed nie. Maar ons geveg is in die gees. Teen Satan en sy trawante. Waar staan jy volgende mee? Of glo jy werklik dat Satan of dat Satan 'n werklikheid is? Of glo jy is net 'n storie? Of glo jy soos 'n sekere denominasie dat Jesus 'n leenaar is? En ek moes mooi dink vanoggend voor ek hierdie ding aan julle gaan voorlees. Maar daar is 'n sekere denominasie wat hierdie week 'n verklaring gemaak het oor Jesus Christus. En ek wil julle moet dit hoor. En hierdie verklaring is gemaak Woensdag die 9de Oktober 2013. Dit is nie iets wat 100 of 400 of 500 jaar terug gebeur het nie. Dit is in hierdie week. Kan ek dit lees? Die persoon wat hierdie ding geskryf het is 'n man met die naam van Dr. Wynand Lou. Dr. Wynand skryf die volgende, en hy sê, in 'n landmerk besluit het die algemene synode vandag besluit dat Jesus verkeerd was, toe hy die volgende gesê het. Nou al aan Johannes 8 vers 44, en Jesus het vir hulle gesê, julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Wynand sê verder, hy sê, dit is duidelik dat 'n onpersoonlike mag nie kan lieg of moord pleeg nie. 'N Mensvreter leeu is toch nie 'n moordenaar nie, omdat dit nie 'n morele persoon is nie, en dis wat uit die sinode uitkom. Wynand hal net aan wat uit die sinode gesê is. Maar volgens Dr. Ben de Tooy, mag ons Jesus se foutjie hier oorsien. Want hy het nie die wetenskaplike kennis, agtergrond en insig gehad wat ons het nie. Jesus was na alles maar net 'n produk van sy voorwetenskaplike kultuur. Jesus was 'n leenaar. Volgens hierdie denominasie lieg God vir my en vir jou. Jy sien, Jesus is nie werklik opgevaar na die hemel toe nie. Want hy het in 'n pre-wetenskaplike era geleef waar daar nog nie vuurpyle en ruimtetye was nie, so hy kon dit nie doen nie. Of wat is die volgende rabbies wat ons gaan sê dat dit nie in die woord bestaan nie, of dat dit verkeerd is en Jesus het nie geweet waarvan hy praat nie, omdat hy nie ons wetenskaplike kennis het nie. Wie dink ons is ons? En die meerderheid, gelowiges in hierdie land, glo hierdie rabbies, omdat hulle sinode sê dat Christus was 'n leenaar. Christus was God. Hy is God. En as hy sê Satan bestaan, dan bestaan hy. Wat dink ons, dat hy gehallusineer toe hy vir 40 dae lank met Satan in 'n geveg betrokke was? Wie wat maak my die hartseerste van hierdie ding? Is dat daar duisende en duisende en duisende Christene gaan sit wat hierdie rabbies gaan glo, want die dominee sê so. Ekskuus, ek word baie kwaad hieroor. Wynand gaan verder sê, dit is onseker of 'n toekomstige algemene sinode gaan besluit om Johannes 8:44 uit die Bybel te verwyder. Dit is duidelik dat hulle oor die mag beskik om dit wel te kan doen. Die algemene sinode aanvaar die werklikheid dat daar 'n wye diversiteit en van interpretasie en toepassing van die Bybel boodskap oor die bose en demone binne die kerk is. Daar is lidmate wat aan die persoonlike aard van die duivel en demone aanvaar en daar is lidmate wat nie aan die persoonlike aard van die duivel en demone aanvaar nie. Albei standpunte erken die realiteit van die bose. Waar staan ek en jy? Waar staan ek en jy vanmôre? Glo ons wat Jesus sê? Of dink ons hy is 'n leenaar? Want jy sien, as Jesus verkeerd was oor een versie, dan was Jesus verkeerd oor hierdie hele boek. Dan kan ons net sowel gaan in hierdie boek vandag vat en die asblik gaan smyt en ons kan gaan doen daar buite net wat ons wil. Want Jesus was 'n leenaar. Want jy sien, 'n leenaar lieg nie net oor een ding nie. En wat is ons besig? Om God se kinders te leer. Wat is ons mee besig? Is ons besig met God of met die ite? Is ons besig met die wêreld of luister ons na die meerderheid? Of kom ons miskien op 'n plek waar ons sê, Here, ek luister nie wat die mense na my sê nie, ek gaan kyk wat in die woord staan. Ek wil julle iets gou wys. En ek wil nie lang daaroor. Bied vir my 'n ander Bybel. Een van die comics. Skies. Is daar 3 vertalings en dan gaan ek kom sommer gebruik. Sjoe, is dit die Bybel. Ja, fantasties. Wil jy 'n versie lees in die woord? Wat deel is wat vir ons help om in oorwinning te kan leef. Sorry, ek het dit nie op die slides gesit nie, maar dit nou net by my opgekom. Ek wil vir julle lees wat sê Christus. Wat sê Jesus Christus vir my en vir jou? Luister hierna. Romeine 8:1. Luister wat sê in Romeine 8:1. En hierdie is in die 33 vertaling wat ek het nou uitlees. 33:53 en ek weet nie of julle weet nie, maar in hierdie kerk lees ons net uit die 33:53 vertaling. Ek gebruik nie een van die ander comics nie. OK. En as jy 'n probleem daarmee het, kom praat na die tyd met my. Want ek gaan vanoggend vir julle wys hoekom lees ons net uit die 33:53 vertaling uit. Romeine 1 vers 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En hoeveel mense daar buite kom na jou toe en sê, daar is geen veroordeling nie, want ek is in Jesus Christus. Maar hulle lees nie die res van die vers nie, want die res van die vers sê, as jy nie in die vlees wandel nie, maar volgens die gees van God. Daar is 'n voorwaarde aan verbonde. Jy kan nie net sê, daar is nie meer veroordeling vir my nie, daar is nie veroordeling vir jou, as jy in die gees wandel nie. Die veroordeling bly as jy volgens die vlees wandel. Dis wat die vers sê. Weet jy wat staan in 33 vertaling, of die 83 vertaling? Moet jy lees, luister mooi. En hierdie vertaling is een van die vertalings wat die meeste gebruik word in meeste van die denominasies en deur meeste van die Christene daar buite. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dis dit. Dan gaan dit aan. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde. Dit wat God vir ons sê, die voorwaarde van dit om in oorwinning te kan leef, haal hulle uit die Bybel uit. Wie lees nog 83 vertalings hier? Gaan koop vir jou nuwe Bybel. Hulle vertel jou nie die volle waarheid nie. Dan is die ander een, skies. En jy my vergewe, hierdie ene se naam is die NIV. En volgens hulle staan dit vir die New International Version, my weergawe daarvoor is 'n New International Perversion van die woord van God. Lees, kom ek lees vir julle. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the spirit of life set me free from the law of sin. En nou kan ons maar in die vlees wandel. Maar daar is nie condemnation nie. Jy kan maar nie vlees gaan mee leef. It's fine, volgens hierdie Bybel. En nou kom ons in 'n posisie, wat ons sulke rubbish op sy nodes gaan kwytraak, om te sê dat my God is 'n leenaar. En ek wil julle nou sê, dit sal nie, ek sal nie toelaat dat hulle dit sê nie. En as enig iemand wil weet, sal ek het vir hulle in hulle sy nodes gaan sê, dat julle weet nie waarvan julle praat nie, julle is besig om God te verkleineer. Moderne wetenskap, evolusie, al hierdie klomp rabbies wat die ouens vir ons wil kom leer. Jy sien, as Satan jou kan kry om in evolusie te glo, dan glo jy nie dat hy bestaan het nie. En dan glo jy dat Jesus Christus 'n leenaar was. Sien, sommige van ons dink, nee, maar is dit right? Nee man, Chris, jy verstaan nie mooi nie. Jy verstaan nie. Want die dominee sê, en hy het 7 jaar geswat, om een te kan word. Skies. Jy sien, hoe meer dinge ons onsself toeëien, hoe verder beweeg ons weg van God af. Hierdie Israeliete het precies dieselfde gedoen. Selfe wat ek en jy doen, dit het hulle gedoen. En Joshua waarskei hulle, dat het juist die dinge is, wat hulle grondgebied gaan kos. Kom ek gaan lees julle wat sê Joshua vir hulle, en ek wil julle met mooi lees, en onthoud ek vir julle Efesiërs gelees het, gesê, julle moet dop hou oor wat Paulus van sê, luister wat sê Joshua. Joshua praat met die Israeliete, hy sê, neem julle dan terdee in acht terwille van julle siele, om die Here julle God lief te hê. Het dit gegaan in die Ou Testament oor die liefde vir God? Of oor die wet? Nee, het eerst gegaan oor die liefde vir God. Joshua sê dit, dat dit is die belangrikste ding, is ons liefde vir God. Want as julle ooit mag afwyk van hierdie nasies aanhang, wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle verswaar, en julle met hulle en hulle met julle meng, weet dan verseker dat die Here julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal verdrywe nie. Maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n struik wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë. totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Julle gaan julle grondgebied verloor as julle met hierdie rubbish betrokke raak en as julle aanhou om te wees en te doen wat hierdie klomp ander lande en hierdie klomp ander nasies vir julle vertel wat so lekker is om te doen. Dan gaan julle julle grondgebied verloor. En kyk, Joshua sê hy gaan doodgaan, hy stel het vir my so mooi, hy sê, en kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde. Hy sê, ek gaan vergaan. Wat sê hy daar vir ons? Hy sê, dat die aarde gaan vergaan. Hy sê, want ek gaan die weg van die aarde. Is dit nie wat die God aan ons beloof het nie? Is dit nie wat ons in openbaring leef nie? Of lees nie? Amazing. 1000 jare terug het Joshua dit al gesê. Waar is ek? En kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde, maar julle moet erken met julle hele hart en met julle hele siel, dat nie een woord van julle, van al die goeie woorde wat die Here, julle God, oor julle gespreek het, onvervuld geblei het nie. Alles het vir julle uitgekom, nie een woord daarvan het onvervuld geblei nie. Elke ding wat God vir my en vir jou beloof het, het tot vervulling gekom in Jesus Christus. Uit elke ding het hy vir ons gegee, uit elke ding wat ons wil hê, is daar vir ons gegee. Die oorwinning, ons grondgebied, elke ding, ons autoriteit, is klaar vir ons gegee. God het dit klaar in vervulling gebring. Dis my en jou plig om het in ontvangs te neem. En ons kan het nie doen as ons in ongehoorsaamheid aan God leef nie. Dan kan ons nie in oorwinning leef nie. Maar niemand vertel het meer vir ons nie. Niemand vertel vir ons hoe kan ons in oorwinning leef nie. Jy sien, niemand was meer bereid om sonde sonde te noem nie. En ek het al vir julle gesê, in hierdie gemeente gaan ek ongelukkig, gaan ek nie julle ore streel nie. As julle wil iemand hê wat julle ore gaan streel, is julle welkom om na 'n ander gemeente toe te gaan. Dit kan nie hier gebeur nie. Hier is ons ernstig oor die woord van God. Hier glo ek dat Jesus Christus God was, en dat elke woord wat hier in staan die waarheid is. Ek gee nie om wat moderne wetenskap sê nie. Hulle kan sê net wat hulle wil, en hulle kan probeer bewys net wat hulle wil, want niemand kon nog ooit verkeerd bewys wat hierin gestaan het nie. Jy sien, hulle moet met woorde en met leuns vir ons gaan vertel dat Jesus 'n leenaar was. Want hulle kan dit nie bewys nie. Jy sien, dis mense wat nog nie in 'n situasie was waar iemand met 'n demoon besete was, waar ons demone uit mense moes uitdryf nie, wat kan sê dat dit bestaan nie. Hoekom nie? Want hulle sit op hulle agtersteuwe en hulle is nie bereid om op te staan om vir God te dien nie, soos wat die Here wil hê ons moet doen nie. En sê, gaan uit en gaan maak nasies of gaan maak disippels van al die nasies. En die autoriteit wat God ons gegee het om op slange en skorpioene te trap, glo hulle nie aan nie, want daar is nie slange en skorpioene om op te trap nie. Ek verstaan nou hoekom die Here my gespaar het van wat volgende nie gebeur gisterand en ek nie geweet hoekom nie. Ek wil vir julle vra vanmôre, kom ons wees ernstig oor God en oor Jesus Christus. Kom ons glo dat hy God is en dat alles wat hy gespreek die waarheid is. Kom ons kom in gehoorsaamheid tot hom. Kom ons leef sy wet wat in ons harte geskryf is. Want dis wat die Here vir ons sê, gaan lees in Hebreërs. In Hebreërs sê hy vir ons, ek het gekom om my wet in julle harte in te skryf. Hoekom in ons harte? Want dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En God sê, ek skryf het in jou hart, sodat dit wat ek in jou deponeer, jy kan gaan uitleef. Kom ons gaan maak ons vol met die woord van God in ons lewens. Kom ons breek met die wêreld. Kom ons neem ons grondgebied. En die autoriteit wat ons reeds ontvang het. Kom ons gaan neem dit in. Kom ons maak daai besluit vanmôre. Dat ons sal in oorwinning leef. Ons sal begin luister wat die woord van God vir ons sê. Jy het grondgebied en ek het grondgebied. En al wat ons hoef te doen, is om te kom in gehoorsaamheid aan die woord van God en ons grondgebied in te neem, sodat ons in oorwinning kan leef. Wie van julle is bereid om vanoggend te sê, ek wil in oorwinning leef. Amen. Amen. Abba Vader, Here, elke persoon wat vanoggend sy hand hier opgesteek het, Here, wil ek vra dat U sal kom en ons leiding sal gee deur die Heilige Gees, Here, sodat ons sal klaar maak met die dinge van die lewe. Klaar maak met hierdie wêreldse gemors. Klaar maak met die goed wat die wêreld in ons in wil deponeer. Here, help ons om in gehoorsaamheid aan u woord te leef, want u woord is die waarheid. Here, en vanoggend gee ek nie om wat op synode sittings gesê word nie. Want my God is nie 'n leenaar nie. En elkeen van ons wat hier sit vanmôre, Here, glo dat u woord die waarheid is en daarom vra ek Here dat u ons sal help en sal bystaan sodat ons in oorwinning kan leef en sodat ons ons grondgebied kan gaan opneem. Here, daar seer vanoggend hier. Goed gebeur met ons en ons verstaan nie hoekom nie. Maar ons weet as ons ons autoriteit opneem en ons oorwinning leef, sal u dit aan ons openbaar en sal u vir ons kom wys hoe ons kan klaarmaak met dit wat ons lewens besig is om te verwoes. Vergewe ons dat ons nie wil vergewe nie, Here, want uit onvergifnis kan ons nie in oorwinning leef nie. Help ons om te vergewe, Here, sodat ons kan vrykom van die shekels. Van die wereld, van Satan en sy demone. Want ek, Here, glo, soos u, dat hy werklik is. En dat ons geveg teen hom is. Maar dat u ons die oorwinning gegee het. Dat u ons die autoriteit gegee het, om oor Satan te oorwin. Met al sy demone, al sy magte. Dankie dat ons volgend kan weet, Here, u woord is die waarheid. André, gaan julle ons afsluit met worship lied. Ek wil vir jou sê ook volgend, as jy issue het vanmorgen, as daar iets in jou leven is wat verhoed, dat jy in oorwinning leef, kom praat met ons, dat ons saam met jou kan bid, dat ons kan help, waar ons kan, en dis die beste wat ons kan doen. Dit wat God aan ons gegee het, gee ons weer vir julle. Want die Here het gesê, freely you receive, and freely you shall give. En in hierdie gemeente is dit ons hart, dat elke persoon in oorwinning kan leef, sy eie autoriteit kan opneem. En daarom is ons bereid om by julle te staan en julle te help, om in oorwinning te kan lewe. So as jy een probleem het vanoggend, kom vorentoe, laat ons vir jou kan bid, en laat ons saam met jou kan bid, so dat jy ook in oorwinning kan lewe. Amen.